რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა განცხადებები კეთდება ოპოზიციის მიერ ქუთაისში დანიშნული აქცია მსვლელობის წინ?
2-დან 4-მდე ფიქრობთ, რომ ამ დროში ჩავეტევით? თუ რა თქმა უნდა, ქალაქის ხელისუფლების მხრიდან არეკლა რაიმე პროვოკაციას ადგილი.
კონტრაქცია, ალბათ ის იქნება იმ მოქალაქეების მოთხოვნის საფუძველზე, ვინც ითხოვს, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენს გვაქვს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში, როგორც მათ.
ათონის მთაზე ბერად აღკვეცილი სასულიერო პირი ნარკოდანაშაულის საქმის ფიგურანტად იქცა.
გამოცდილება წარმოადგენს თავისთავად ამ პოლაპერს, მაგრამ როგორც წარმოგიდგენია, სასულიერო პირი ასეთ მდგომარეობაში დანაირად შეიძლება აღმოჩნდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არასრულწლოვანთა მონაწილეობით პორნოგრაფიის დამზადება, გასაღების და ტრეფიკინგის ბრალდებით დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელის კიდევ 11 წევრი. ეს ინფორმაცია დღეს 5 დეკემბერს გავრცელა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მის ინფორმაციით დაკავებულთა შორის არიან არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები და პედაგოგები. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვლადიმერ ბორცვაძის განცხადებით, ბრალდებულთა მიერ ჩადენილი დანაშაული 17-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბორცვაძის ინფორმაციით ჩატარებული გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულებს პორნოგრაფიული ნაწარმოებების დამზადებაში ჩაბმული ყავდათ საკუთარი არასრულწლოვანი შვილები. მშობლებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ ბავშვები მიჰყავდათ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქის მიერ თბილისში კონსპირაციულად მოწყობილ ფოტოსალონში, სადაც ხდებოდა არასრულწლოვნების პორნოგრაფიული შინაარსის ვიდეო ფოტომასალის გადაღება უცხოეთში რეალიზაციის მიზნით. ასევე დაკავებული არასრულწლოვანი ბავშვების სკოლის პედაგოგი, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით აქტიურად იყო ჩართული ბავშვების შერჩევაში და მიმდინარე წლის სექტემბერში დაკავებულ ამერიკის მოქალაქეს დანაშაულებრივი საქმიანობის განხორციელებაში ეხმარებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გენერალური პროკურატურის, ევროპოლის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ერთობლივი ოპერაციის შედეგად ბავშვთა პორნოგრაფიის დამამზადებელი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელის გამოვლენის თაობაზე განაცხადეს სექტემბერში და მაშინ გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებული იყო 11 წევრი. დღეის მონაცემებით ბრალდებულთა რაოდენობა 22 პირია, მათ შორის არიან საქართველოს, ავსტრალიის და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები. საქართველოს სახალხო დამცველმა საკმაოდ შემაშფოთებელი უწოდა ინფორმაციას, რომელიც აჭარის ტელევიზიის და რადიო ჟურნალისტების ნაწილისგან მიიღო დღეს 5 დეკემბერს გამართულ შეხვედრაზე. შეხვდის საინფორმაციო საშუალებების და კრიტიკული კონტენტის შემქმნელ ჟურნალისტებს და ვხედავ, რომ ამ საკითხთან მიმართებით ჟურნალისტების ხედვა და პოზიცია ერთიანია, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ ნინო ლომჯარია. სახალხო დამცველი ჟურნალისტებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ამბობს, რომ საქმე გვაქვს საკმაოდ სახიფათო პროცესებთან.
არა, მგონია, რომ ეს ყველაფერი ეხებოდა ცალკეულ ჟურნალისტებს. თუ ასე გაგრძელდა, ვფიქრობ, რომ რეალურად საფრთხის ქვეშ დგება აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კრიტიკული მაუწყებლობა და ჟურნალისტების საქმიანობის დამოუკიდებლობა. ყოველ შემთხვევაში მათ აქვთ ეს განცდა და კონკრეტული ფაქტებით საუბრობდნენ ჟურნალისტები.
ნინო ლომჯარიას თქმით, სახალხო დამცველი სრულად უჭერს მხარ ჟურნალისტების დამოუკიდებლობას და სარედაქციო პოლიტიკაში ჩაურევლობის პრინციპს და მონიტორინგს გაუწევს აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მიმდინარე პროცესს. შეგახსენებთ, რომ 4 დეკემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და დირექტორი გიორგი კოხრეიძე დაადანაშაულეს სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობაში, დაუსაბუთებელ ბრალდებებსა და შანტაჟში. იმავე დღეს როგორც ჟურნალისტებს, ასევე დირექტორს შეხვდნენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს წარმომადგენლები. დღეს 5 დეკემბერს კი გიორგი კოხრეიძეს სახალხო დამცველი შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ დირექტორს უთხრა, რომ მასა და საინფორმაციო სამსახურს შორის არსებული კონფლიქტური სიტუაცია ტელევიზიის საქმიანობაზე უარყოფითად აისახება და ასეთ პირობებში მუშაობა ორივე მხარისთვის რთული იქნება.
ჩემი რჩევა იყო, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავოს ჟურნალისტების სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩართვისგან ან შენიშვნებისაგან, ჟურნალისტების მისამართი, თუ როგორი სიუჟეტები უნდა გააკეთონ და ასე შემდეგ, და ძირითადი აქცენტი გაკეთდეს მისი მხრიდან საორგანიზაციო მენეჯმენტის მიმართულებით საქმიანობაზე. ამ მიმართულებითაც ჩემი რჩევა იყო, რომ ესე თუ ეხება თქვა ფინანსურ საკითხებს, მაქსიმალურად მოწვეული და ჩართული იყოს აუდიტი, ასევე ჩემი რჩევა იყო, რომ არა პიროვნულად, არამედ თქვა ექსპერტული ჩართულობით მოხდეს ორგანიზაციული თქვა შეფასება, თუ კი თქვა ამ მიმართულებით მას როგორც დირექტორს აქვს გარკვეული გეგმები.
ნილ ლომჯარიას განცხადებითვე შექმნილ ვითარებაში გამოსავალი ის არის, რომ ჟურნალისტებსა და დირექტორს შორის კომუნიკაცია აღდგეს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიასთან ჯერ კიდევ გუშინ შევთანხმდით, რომ ვითანამშრომლებთ, რათა ადამიანებს უაზრო შიში გაუკრეთ. ამის შესახებ განაცხადა აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ სახალხო დამცველთან შეხვედრის შემდეგ. როგორც კოხრეიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, თუ შინაარზე ექნება წინადადებები, ეს პირველ ყოვლისა წარედგინება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, მოხდება სამუშაო რეჟიმით განხილვა და თუ დადასტურდა, რომ რაიმე პრობლემაა, სწორედ ქარტია გასცემს რეკომენდაციას. გიორგი კოხრეიძის განცხადებითვე ასევე თუ დირექტორის მიმართ იქნება უსაბუთო ბრალდება, ამაზეც ქარტიას ექნება პასუხიო. დირექტორმა დღეს უარყო, რომ ოდესმე უთქვამს, რომ აჭარის ტელევიზიის და რადიოს სარედაქციო პოლიტიკა არ მოსწონს.
ძალიან კარგია, მაგრამ მიღდა თუ იყოს უკეთესი. მე კი არ ვსაზღვრა. ნებისმიერ რასაც ვაკეთებ, თუ გავაკეთებ, ხვალმე მინდა ეს იყოს უკეთესი. ეს მართთან ერთად. როგორ წარმომიდგენია, ერთი დღე გავა, ორი დღე გავა და ადამიანები შემოვლენ კომუნიკაციაში, მე მაგის ფრი ზუსტად რომ შეუძლებელია, თუ არა განსხვავებული დღის წესები, რომ გინდა თუ არა მშვიდობა არ უნდა იყოს, მაშინ ნებისმიერი ადამიანთან მოახერხებ კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ჩვენი ხვალინდები დღე ამასთან არის დაკავშირებული.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის გიორგი კოხრეძის განცხადებითვე ჟურნალისტებს არაფერი ემუქრება და შეუძლიათ მუშაობა წყნარად გააგრძელონ. კოხრეძემ ასევე ტყუილი უწოდა 4 დეკემბერს გამართული აქციის მონაწილეთა განცხადებას თვალთვალის და შანტაჟის შესახებ. დეტალურად იმას, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში, რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტი 11 დეკემბერს უყრის კენჭს სენატორ ლინდსი გრემის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს რუსეთის აგრესიის განდაცვის შესახებ. ინფორმაცია სააგენტო როიტერსი ავრცელებს კომიტეტის პრესმდივანზე დაყნობით. გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა ჯერ კიდევ თებერვალში წარმოადგინა კანონპროექტი კრემლის აგრესიისგან ამერიკის უსაფრთხოების დაცვის შესახებ. მას მხარი დაუჭირეს დემოკრატმა სენატორებმაც, მათ შორის ბობ მენენდესმა. დოკუმენტი ითვალისწინებს რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ამერიკის არჩევნებში ჩარევის და ყირიმის ანექსიის გამო. ამ დოკუმენტში საუბარია საქართველოს შესახებაც. კანონპროექტის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს ფედერალური მთავრობის მხრიდან საპასუხო ზომები რუსეთის მთავრობისგან მომდინარე საფრთხეებზე და აღიკვეთოს რუსეთის ჩარევა ამერიკის ინსტიტუტებსა და დემოკრატიულ პროცესებში. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუსეთის მთავრობას საჯაროდ უნდა მოუწოდოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნების, უკრაინის აღმოსავლეთში ძალა სირიაში ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შეწყვეტისკენ. კანონპროექტში ასევე საუბარია რუსეთის მიერ საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ოკუპაციით გამოწვეულ ჰუმანიტარულ კრიზისებსა და არასტაბილურობა ზე ამერიკის შეერთებული შტატების რეაგირების აუცილებლობის შესახებ. მას შემდეგ, რაც ამ დოკუმენტს კენჭი ეყრება საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, კანონპროექტი უკვე განსახილველად კონგრესს გადაეცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებამა საქართველოში ელიზაბეთ რუდმა დღეს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური დაძაბულობით. ამასთან ამერიკელმა დიპლომატმა იმედი გამოთქვა, რომ პროცესი ძალდობაში არ გადაიზრდება. ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ მხარი დაუჭიროთ დიალოგს მართლმადიდებლობასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ცხადია, ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს ქართული ხალხის უფლებას გამოიყენონ შეკრების და სიტყვის თავისუფლება. ჩვენ გვწამს, რომ ეს ხოლმე მშვიდობიანი გზით უნდა განხორციელდეს და არასდროს გადაიზარდოს ძალადობაში. ჩვენ ასევე ველით, რომ პოლიციის პასუხი იქნება შესაბამისი და ის დისკრიმინაციულად არ მიუდგება ძალადობას, რომელიც შეიძლება დემონსტრაციის დროს გაჩნდეს, განაცხადა ელისაბედ რუდმა. მისივე თქმით, საქართველოში ცვლილებები კანონის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს. საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა და ამერიკამ დიდი ინვესტიცია განახორციელა ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობისას წლების განმავლობაში საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერი ცვლილება უნდა განხორციელდეს პოლიტიკური პროცესის, პარლამენტის და არსებული დემოკრატიული ინსტიტუტების მეშვეობით, განაცხადა ელიზაბეთ რუდმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ეს კომენტარი გააკეთა ქუთაისში, სადაც 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებული მე-17 საჯარო სკოლის შენობა დაათვალიერა. სწორედ ქუთაისში 6 დეკემბერს გეგმავს ოპოზიციამ, როგორც თავად აცხადებს, უპრეცედენტო მასშტაბურ აქციას პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის მოთხოვნით. რა განცხადებები კეთდება თავად ქართული პოლიტიკური ძალების მხრიდან 6 დეკემბერს დაგეგმილი აქციის წინ? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ოპოზიციური პარტიების საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარების მოთხოვით რეგიონებში საპროტესტო აქციამ დეკემბერს ქუთაისიდან დაიწყებენ. მსვლელობა დღის 2 საათზე კიკვიძის სკვერიდან უნდა დაიწყოს, ქალაქის ცენტრალურ რუსთაველის გამზირზე გაგრძელდეს და ქუთაისის მერიასთან მიტინგით უნდა დასრულდეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია ამბობს, რომ მშვიდობიანი აქცია მსვლელობის მოთხოვნა იქნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით.
იქნება აბსოლუტურად მშვიდობიანი მსვლელობა. ჩვენ გვინდა მთელ საქართველოს დავანახოთ, რომ ქუთაისის სახე იქნება სწორედ ეს მშვიდობიანი მოქალაქეების პროტესტი და არა ის კვერცხებითა და საღებავებით მორბინალი ქალაქის მერი და მისი სამსახურის უფროსები, რომლებიც არადგურებენ ქუთაისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ეს არასდროს არ ყოფილა ქუთაისის სამარკო ნიშანი და ესეთი ადამიანები ქუთაისს არასდროს არ წარმოადგენდნენ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება მშვიდობიანი მსვლელობა, რომლის მთავარი მოთხოვნა იქნება, რა თქმა უნდა, ადამიანური პროპორციული არჩევნები.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას ყოფილი თანაპარტიელი პარლამენტის დეპუტატი ევროპული საქართველოდან აკაკი ბობოხიძე ქუთაისის ადგილობრივ ხელისუფლებას მას მოუწოდებს კონტრაქციისთვის მხარდამჭერთა მობილიზაცია არ მოახდინოს.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ შეიძლება ნაკლებად შევაწუხოთ ქალაქი, ამიტომ 2-დან 4-მდე ფიქრობთ, რომ ამ დროში ჩავეტევით, თუ რა თქმა უნდა ქალაქის ხელისუფლების მხრიდან არ ექნა რაიმე პროვოკაციას ადგილი. Ну, ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ არ ვიცი რამდენხანს გაგრძელდება აქცია, ამიტომ მოუწოდებთ ქალაქის ხელისუფლებას, რომ გავაკეთოთ ისე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად შევაწუხოთ ქალაქს. წინააღმდეგობას თუ გაწევენ, ბუნებრივია, რომ ასეთ შემთხვევაში მანამ სანამ წინააღმდეგობა არ მოიწურება, სამწუხაროდ მაშინ გაბრწო ქალაქს გადაკეთავს უკვე ხელისუფლება და არა ჩვენ.
ოპოზიციის მიერ საპროტესტო აქციის კანონის ფარგლებში ჩატარებას არ ეწინააღმდეგება ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი, ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრი გენადი მარგველაშვილი. მისი განცხადებით, აზრის გამოხატვის თავისუფლება ბოლო წლების მნიშვნელოვანი მონაპოვარია და მას საფრთხე არ ემუქრება. გენადი მარგველაშვილი იმასაც ამბობს, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ქვეყანაში მშვიდობა უნდა შენარჩუნდეს აზრის გამოხატვის თავისუფლებისთვის ხელის შეშლის გარეშე. გენადი მარგველაშვილი არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 6 დეკემბრის კონტრაქციაზე შეკრებისთვის ქართული ოცნების მხარდამჭერების მობილიზება მიმდინარეობს და მათ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს უგზავნიან.
არ ვადასტურებ, იმიტომ რომ მე ვარ სრულად აი ნებისმიერ დროს ვარ ჩართული აპლიკაციაში და მე ამ ტიპის ინფორმაცია არ მაქვს. ანუ ნებისმიერ დროს ჩემ ტელეფონზე ღებულობ ინფორმაციას, მე ესეთი არაფერი ვიცი.
მხარდამჭერთა შეკრებას და კონტრაქციის გამართვას არ გამორიცხავს ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მარეხ ნიჟარაძე. მისი განცხადებით, მართველი პარტიის მხარდამჭერებსაც აქვთ აქციის ჩატარების ისეთივე უფლება, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ნიჟარაძე კანონის დაცვისკენ ოპოზიციას მოუწოდებს.
კონტრაქცია, ალბათ ეს იქნება იმ მოქალაქეების მოთხოვნის საფუძველზე, ვინც ითხოვს, რომ ჩვენს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენს გვაქვს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში, როგორც მათ და ჩვენს მშვიდობიერად გამოვხატავთ თქვენს პარტიის მიმართ მხარდაჭერას და თავების მიმართ მხარდაჭერას. მე ხა მოუწოდებ ყველა აქციაში მონაწილე ადამიანებს, რომ სიტყვის თავისუფლება კანონის ჩარჩოებიდან გადასვლას არნიშნავს. არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას მიუხდეს, როგორც მაგათმა ქართულ ოფისში ჩვენთან მოვარდნა გააკეთეს. არა, ეს არის ისეთი ადგილები, სადაც მათ უფლება არ აქვს შემოვიდნენ. მე ვერ მივესალმები ხა ასეთ რაღაცების გაგრძელებას და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არავინ არ მიიყვანს ქვეყანას. იმიტომ რომ ქვეყნისთვის ეს არის მართლა დაქცევა.
ოპოზიციური პარტიების მიერ 6 დეკემბერს ქუთაისში დაგეგმილ აქციას სოლიდარობა გამოუცხადეს სამოქალაქო მოძრაობების რუსეთი ოკუპანტია და დატოვე პარლამენტი ქუთაისში წევრებმა.
რადიო თავისუფლების ქუთაისის მოკორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმ განცხადებებზე, რომლებიც ოპოზიციური პარტიების და ასევე მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება. ამ ქალაქში 6 დეკემბერს ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი საპროტესტო აქცია მსვლელობის წინ. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ქალაქებში თავდაპირველად თბილისში, შემდეგ კი ლოკალური აქციები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში დაიწყო 14 ნოემბრის შემდეგ, როცა საქართველოს პარლამენტმა ვერ შეძლო მიეღო ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონპროექტი. ეს კანონპროექტი ითვალისწინებდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას უკვე მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას დღეს მოქმედი კონსტიტუცია განსაზღვრავს. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელებას დათანხმდა ივნისში დაწყებული ანტისაოკუპაციო საპროტესტო აქციების შედეგად. ამ აქციების მონაწილე სამოქალაქო აქტივისტების ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო სწორედ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა ვერ შეძლო საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება და მას ხმები დააკლდა თავად ქართული ოცნების უმრავლესობიდან, სამოქალაქო აქტივისტებმა და ასევე ოპოზიციურმა პარტიებმა საპროტესტო გამოსვლები დაიწყეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 5 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ პოლიციის ერთ-ერთ იზოლატორში საუბარია ზუგდიდზე, იმყოფება სასულიერო პირი, რომელიც ნარკო დანაშაულშია ბრალდებული, თუმცა ოფიციალურად ბრალის დაყენება მისთვის არ მომხდარა ჯერჯერობით. საუბარია 33 წლის გიგა ქავთარაძეზე, რომელიც თავის დროზე თბილისის სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა. რამდენიმე წლის წინ ზუგდიდის და ცაიშის ეპარქიაში მსახურობდა, შემდეგ კი ათონის მთაზე ბერად აღიკვეცა. აღსანიშნავია, რომ ამ ეპარქიაში დღემდე მსახურობს მისი ძმა დეკანოზი გიორგი ქავთარაძეც, თავად ოჯახი კი ზუგდიდში ცხოვრობს. ჯერჯერობით არც თუ გასაგებია ამ საქმის დეტალები, თუმცა ცნობილია ის, რომ ერთ-ერთ პირს უკვე მიესაჯა აღკვეთის ზომად 10,000 ლარის გირაო. საუბარია პირზე, რომელიც სწორედ ბერთან ერთად იმყოფებოდა ზუგდიდში რამდენიმე დღის წინ. მას არსებული ინფორმაციით ჩანთაში ჰქონდა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება. ჯერჯერობით, როგორც გითხარით, დეტალები ბუნდოვანია, თუმცა იმის თაობაზე, თუ რა არის ამ დროისთვის ცნობილი, ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდელ ბერს, რომელიც ათონის მთაზე რამდენიმე წელია მსახურობს, დიდი ოდენობით ნარკოტიკის უკანონო შეძენა შენახვის მოხლით ბრალს ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ. სასულიერო პირი წუხელ გვიან ღამით თავად გამოცხარდა ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოში და განაცხადა, რომ იგივე ბრალდებით დაკავებული ზუგდიდელი რომან მალანია უდანაშაულოა. როგორც ადვოკატი ჯიდა გულუა აცხადებს, ბერმა სამართალდამცავებს განუმარტა, რომ ჩანთა, რომელშიც ნარკოტიკული საშუალებები იყო და 2 დეკემბერს დაკავებისას რომან მალანიას ეჭირა ხელში მისია. თავად რომან მალანია დუმილის უფლებას იყენებს. მას დღეს ზუგდიდის რაიონულ მასასამართლომ აღკვეთის ზომად 10,000 ლარის გირაო შეუფარდა. მალანია 2 დეკემბერს ზუგდიდში დააკავეს. იმ დღეს მასთან ერთად იმყოფებოდა ბერი გიგა ქავთარაძეც. დაკავებულების უფლებებს ერთი ადვოკატი, ჯიტა გულუა, იცავს.
ორივე იმყოფებოდა ქუჩაში, ერთ-ერთი უნდა გამგზავრებულიყო თბილისში და მას გაატანა მამაომ ეს ხელჩანთა და აი როდესაც გადასცა იმ მომენტში არის პოლიცია ადგილზე გამოცხადებული და მაშინ მოხდა ამ პიროვნების დაკავება.
ჯიტა გულუას განმარტებით მოსამართლემ რომან გარემოება გაითვალისწინა, რომ არსებობს პოლიციაში ნებაყოფლობით გამოცხადებული მხარე, სასულიერო პირი, რომელიც აცხადებს, რომ მალანიამ ნარკოტიკის შესახებ არაფერი იცოდა. პროკურორ მარიამ ქორიძის განცხადებით კი ბრალდების მხარე მალანიასთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა, რადგან არსებობს მისი მიმალვის და ასევე მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე.
გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დასადგენია და გამოდება ინტენსიურად მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ სად რა ვითარებაში რა მიზნით მოახდინა აღნიშნულმა პირმა ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა და ასევე რა საკურველია დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელებასთან დაკავშირებითაც გვაქვს გარკვეული კითხვის ნიშნები, ვინაიდან როგორც ხატყობს საქმეში არსებული გარემოებები, ამ პირის მიმართ წარსულში გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი.
განაცხადა პროკურორმა მარიამ ქორიძემ. მისი განმარტებით მოსამართლემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და მალანიას საპატიმრო გირაო შეუფარდა, რაც ნიშნავს, რომ ის პატიმრობაში დარჩება, სანამ არ გადაიხდის მისთვის დაკისრებულ 10,000 ლარის ოდენობის გირაოს 30 დღის განმავლობაში. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული სასულიერო პირი 39 წლის გიგა ქავთარაძე თბილისის სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა. რამდენიმე წლის წინ ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიაში მსახურობდა. შემდეგ კი ათონის მთაზე ბერა დაღიკვეცა. ამ ეპარქიაში მსახურობს მისი ძმა, დეკანოზი გიორგი ქავთარაძეც. ოჯახი ზუგდიდში ცხოვრობს. მომხდართან დაკავშირებით ისინი მედიასთან არ საუბრობენ. ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიაში კი აცხადებენ, რომ ბერის დაკავება მოულოდნელი აღმოჩნდა მათთვის. ეპარქიის მდივნის მამა დიმიტრი ბეკუას განცხადებით, ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა გერასიმემ მომხდარი ფაქტი დღეს გააცნო ეპარქიის სასულიერო პირებს და ჯერჯერობით მხოლოდ ის ინფორმაცია აქვთ, რაც მედიით გავრცელდა.
ძალიან სამსახურო ფაქტია. ვიცნობდი, ჩვენ ერთად წავალობით თბილისის სასულიერო სემინარიაში, შემდგომ ეს გაამგზავრა ათონის მინანტაზე, სადაც მოეწყო ბერად. ამჟამად ეს ჩვენს ეპარქიაში ამსახურებს. რამდენიმე წლის წინ გატოვა ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიაში. მე ამაზე ვისაუბრებ, ალბათ გამოძიება დააგენს თავისთავად ამ ყველაფერს, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ სასულიერო პირი ასეთ მდგომარეობაში დანაირად შეიძლება აღმოჩნდეს? წარმოუდგენელია, ყოველ წარმოუდგენელია. მე მას ვიცნობ ბავშვობიდან და ჰქონდა მთლიან წლების განმავლობაში ურთიერთობა ეს ჩვენთვისაც ძალიან მოულოდნელი ფაქტი იყო.
განაცხადა მღვდელმა დიმიტრი ბეკუამ. შეკითხვაზე დაუდგებიან თუ არა სასულიერო პირები თავდებში ბერს, ეპარქიის მდივანმა უპასუხა, რომ ამ თემაზე დღეს სასულიერო პირებს საუბარი არ ქონიათ.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაევამ გიამბოთ ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებზე, რომელიც უკავშირდება დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შეძენა შენახვის საქმეს და ამ საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი 33 წლის ბერი გიგა ქავთარაძეა. დღესვე საქართველოს საპატრიარქოს პრეს მდივანმა ანდრია ჯაღმაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გიგა ქავთარაძე 2014-15 წელს ათონის მთაზე აღკვეცეს ბერად, იქ ცხოვრობდა და საქართველოში 2017 წელს დაბრუნდაო. ასევე მან თქვა, რომ ეს დანაშაული ბუნებრივია, ბერისთვის მძიმეა, მაგრამ საქართველოს ეკლესიას ვერ ექნება ვერანაირი რეაქცია, რადგან გიგა ქავთარაძე არ არის საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციაში. ამაში გახსენებთ, რომ ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა საქართველოს საპატრიარქოს პრეს მდივანმა ანდრია ჯაღმაიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსებული აგროდაზღვევის პოლისების ნახევარზე მეტი კახეთის რეგიონზე მოდის. შესაბამისად, ყველაზე მეტი პრეტენზია სწორედ ამ რეგიონში აქვთ ფერმერებს. ისინი აპირებენ, რომ თავრობას კონკრეტული პრობლემების ჩამონათვალითაც მიმართონ, მანამდე კი ამ პრობლემებზე მედიასთან საუბრობენ. თემას გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
Თელავსა და გურჯაანში ფერმერებს საკუთარ სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში ძირითადად ყურძენი და ატამი აქვთ გაშენებული. ქარიშხალი ძლიერი წვიმა და უმეტესად ცეტყვა თითქმის ყველა სეზონზე ანადგურებს მოსავლის ნაწილს. შედეგად ზარალდებიან ფერმერები. 2014 წლიდან ამოქმედებულია აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ფერმერების ამ რისკებისგან დასაზღვევად შეიქმნა. თუმცა პროგრამით კახელი გლეხების ნაწილი უკმაყოფილოა. მიზეზი სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან ზარალის შეფასების და ანაზღაურების კითხია. ფერმერები კონკრეტულ მაგალითებზე ყვებიან, თუ როგორ მოქმედებენ სადაზღვევო აგენტების სტიქიის დროს.
დასეწყის პერიოდში რომ ურეკავ, ჯერ ყურმის არიღებენ, მერე თუ აიღებენ, შეიძლება ერთი თვის მერე ჩამოვიდნენ. უკვე ეს მცენარეს მოშუშებული აქვს ის დაავადებაც, ის დახეთქილი კანიც.
ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ აი არ ანაზღაურებენ, უნდა იყოს მიწასთან გასწორებული, მაშინ შეიძლება ანაზღაურო.
სახელმწიფო აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში 1 ჰექტარი მოსავლის დაზღვევის საფასური სხვადასხვა კულტურებზე განსხვავებულია. თუ ფერმერი სახელმწიფო პროგრამის რომელიმე კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს, შეუძლია მოსავალი სახელმწიფოს დაფინანსების გარეშე დააზღიოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადასახადის 100% თავადვე უნდა გადაიხადოს. სადაზღვო პირობების მიხედვით, რომელსაც სპეციალური სამთავრობო დადგენილება არეგულირებს, კომპანია ვალდებულია ზარალი 30 კალენდარული დღის ვადაში დაადგინოს, თუმცა ფერმერები თვლიან, რომ მაქსიმუმ 7 დღეზე გვიან ზარალის ზუსტი დადგენა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ფერმერების ძირითადი პრობლემა სადაზღვო კომპანიების მხრიდან ანაზღაურებული მცირე თანხაც არის, რაც მათივე თქმით სწორედ დაგვიანებული ექსპერტიზის ბრალია. ამიტომ ფერმერების მოთხოვნაა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სადაზღვო კომპანიებზე ზედამხედველობა გააძლიეროს და არსებული ხარვეზები გამოასწოროს.
შარშანზე დავაზღვიეთ და ცეტყვა რომ მოვიდა ნაკვეთში, ხო? 25 დღის მერე მოვიდა კომისია, რომ შემოწმებინა დასეთყვილი და 25 დღის მერე მოვიდა და აბა დასეთყვილი სად არისო და ფაქტიურად აღარც სატამი იყო.
სიტყვია რაღაც გაბერილ გაწეულ თანხას, თვითონ 1 ჰექტარში 14000 ლარი უნდა მოქცენ დასეთყვის შემთხვევაში.
ერთ-ერთ სადაზღვევო კომპანიაში, რომელიც სახელმწიფო პროგრამაშია ჩართული, ამბობენ, რომ ზარალი შესაფასებლად დადგენილი 30 დღე მაქსიმუმია, თუმცა რეალურად ისინი ზარალი შემოწმებას უფრო მოკლე დროში ახდენენ. სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, პრობლემები მასშტაბური რომ იყოს, დაზღვეული ფერმერების რიცხვი წლიდან წლამდე არ გაიზრდებოდა.
30 დღე არის მაქსიმალური ვადა, რა დროშიც უნდა მოხდეს შეფასება ნაკვეთის, მაგრამ ეს ხდება მეორე დღესვე ან რამოდენიმე დღის შემდეგ. არსებობს შემთხვევები, როდესაც საჭიროა დაუყოვნებლივ ნაკვეთში მისვლა და დათვალიერება, და არის შემთხვევები, როდესაც საჭიროა გარკვეული პერიოდი, რომ მცენარეზე უკეთ დაემჩნეს დაზიანების კვალი და მივიღოთ რეალური სურათი. თუმცა არ ყოფილა შემთხვევა, რომ დადგენილებით განსაზღვრული 30-დღიანი დათვალიერების ვადა დაერღვია. მიუხედავად იმისა, რა ხდება მასშტაბის სტიქია იყო.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, 2019 წელს გაცემული აგროდაზღვევის პოლისების ნახევარზე მეტი, 8000-მდე პოლისი კახეთშია გაცემული. სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტოს საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი ნატალია ხარატიშვილი ფერმერების უკმაყოფილების პასუხად ამბობს, რომ თუ კი სადაზღვევო კომპანიის მიერ ჩატარებულ ექსპერტიზას ვინმე არ ეთანხმება, მათ შეუძლიათ დამოუკიდებელ ექსპერტებს მიმართონ.
მაგალითად, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დანიშნოს ექსპერტიზა და მერე შესაბამისად ხდება მოლაპარაკება სადაზღვევო კომპანიასთან. თუმცა აუცილებელია, რომ ექსპერტიზა დაინიშნოს დროულად, არ იყოს გასული რამდენიმე თვე, რათა შეძლონ ექსპერტებმა ზარალის შეფასება.
ანაზღაურების გარდა ფერმერებისთვის პრობლემაა დაზღვევის ზოგადი პირობებიც. ფერმერთა ერთი ნაწილის თქმით, არის ბევრი რისკი, რომელსაც ეს პროგრამა საერთოდ არ ითვალისწინებს. მაგალითად, მოსავლის მოყინვა და გაზაფხულზე კვირტის დაზიანება. უკმაყოფილო ფერმერები გეგმავენ, რომ უახლოეს მომავალში ერთობლივი წერილით სოფლის მეურნეობის მინისტრს მიმართონ და პრაქტიკაში არსებული პრობლემების მოგვარება მოითხოვონ.
ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო რეჟიმის შერბილებას, კერძოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ესაჭიროებათ, დღეს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაკეტილ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ამ მიზნით გაატარა სამი მოქალაქე, მათ შორის არის 80 წლამდე ასაკის ოლია თიბილოვი, რომელსაც თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დახვდა სასწრაფო დახმარების ჯგუფი და ის შესაბამის კლინიკაში გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული რეჟიმი დე ფაქტო ხელისუფლებამ რამდენიმე დღის წინ შეარბილა, თუმცა ამ დრომდე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა კვლავ ვერ ხდებოდა. თქვენს მედიც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.